Ja, det er Romerbrevet vi skal stanse for denne våren i alt 7 bibeltimer. Nå er det naturligvis ikke mulig å få med oss alt som står der, for det let seg ikke gjøre på noen få timer. Men nå skal vi stanse for utvalgte avsnitt fra brevet, og i kveld er det da kapittel 1, vers 1-17. Overskriften den er Guds ord og den kristne forsamlingen, eller kanskje vi kunne si Guds ord og menigheten, eller kanskje best Guds ord og Guds folk. Men først skal vi be sammen. Herre Jesus Kristus, du var frelser og forsoner, du Guds levende sønn. Takk fordi vi får være sammen her på denne måten om ditt ord. Og du har selv sagt at der vi kommer ditt navn i hug, der er du selv til stades. Vil du nå tale til meg, og vil du tale til deg som hører på, gjennom ditt ord? Jeg ber om å få være et redskap for ditt ord, Herre står. Og så er stunda lagt i dine hender. Amen. Romerbrevet er blitt karakterisert som brevet som er annerledes. Hvis vi nå sammenligner dette brevet med de andre brevene som Paulus har skrevet, så skiller det seg fra disse på mange måter. Først og fremst på den måten at her møter vi en systematisk og læremessig framstilling av apostelen Paulus i forkynning og lære. I de andre brevene tek Paulus opp ulike forhold i forsamlingene, og det henger sammen med at apostelen har vært hos dem som han skriver til. Og når han da kommer inn på å behandle ulike saker som også får en læremessig framstilling og behandling, så springer det da ut ifra konkrete forhold, konkrete problem som er aktuelle i den forsamlingen. Slik er det ikke med Romerbrevet. Og det henger sammen med at Paulus enda ikke har vært i Rom. Derfor kjenner han ikke forholdene der fra innsida. Og når han skriver til de kristne i Rom, så er det da heller ikke konkrete forhold han tar utgangspunkt i, men i staden vil han legge fram si lære og si forkynning. Når Paulus skriver Romerbrevet, er det med tanke på at han vil besøke de kristne i Roma. Han er nå i Korint og er på vei til Jerusalem. Og vi ser i Romerbrevet kapittel 15, og da fra vers 25 til 28, kapittel 15, vers 25 til 28, at Paulus er nå ved slutten av sin tredje misjonsreise. Og da er vi i år 56, eller 57, eller 58. Han er i Korint og skal reise opp til Jerusalem, med en gave som er samlet inn i Makedonia og Akaia, til de fattige blant de kristne i Jerusalem. Og nå ser de at de har fått et kart framfor dere på bordet, og nå kan vi ta en liten parentes og litt geografi. Det kan være greit å vite hva vi er. Dette er altså det kartet, det er Hellas, det er Tyrkia, apostelen Paulus møtte. For det første ser vi at Hellas er delt av romerne i to hovedprovinser. Makedonia i nord, med Thessalonika som hovedstad, og Akaia i sør, med Korint som hovedstad. Aten var ikke noen stor by på den tid. Og hvis du nå kaster blikket litt høyere, så har vi dagens Tyrkia, men den tid så var det romerne som styrte. Og de ser at Tyrkia var delt inn i ulike provinser, romerske provinser. Pontos og Bithynia, Galatia, Kappadokia, Pamfylia, Lykia, Frygia, Asia, Mysia. Jeg har reist i alle disse områdene, og kjenner de ganske bra, så langt som jeg kan kjenne det. Men i alle fall, dette er de romerske provinsene i det som er dagens Tyrkia. De kan også kaste et blikk på å finne Efesos, og ca. 45 kilometer lenger sør, så finner den byen Milet. Og den kommer tilbake til helt på slutten i bibeltimen. Efesos og Milet. Det kan være greit å ha dette kartet, så vet vi omtrent hvor vi er. Og så har vi da Roma helt til venstre, oppe til venstre. Vel, når Paulus så har vært med denne gåva i Jerusalem, sier han, så vil han reise videre til Roma, og så videre vestover til Spania. Og etter å ha vært en tid i Roma og nytt godt av samværet der med de kristne, så vil han gjerne få følge av noen av de til Spania. Men nå gikk det ikke akkurat slik som apostelen hadde tenkt. Han kom til Roma, det gjorde han, om det enn var som fange. Og han kom nok også til Spania, men akkurat det skal vi ikke si mer om nå. Nå skal vi gå til selve bibelteksten, og vi skal lese først vers 1-7 i Romabrevet. Vi gjør det sånn at vi leser et lite stykke om gangen og stanser for det. Kapittel 1, vers 1-7 først. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalla til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som han føråt har givet lovnad om ved profetene sine i heilage skrifter, om sønnen hans, han som etter kjøtet er kommet av Davids ett, og som etter heilagdomsande er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppståa fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved han har vi fått nåde og apostelembete, for å verke lydna i tru mellom alle heidningfolka til ære for hans navn. Mellom de er de og kalla til Jesus Kristus. Til alle de som er elska av Gud, kalla og heilage i Rom. Nåde være med dykk, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi stanser der. Vers 1-7 er første del av det som vi gjerne kaller innleiingsavsnittet til Romabrevet, som går helt fram til vers 17. Og i vers 1-7 har vi apostelen sin helsing og sin presentasjon av seg selv. Og av vers 1-7 ser vi det som var det vanlige skjemaet for brevskriving i oldtida. Der avsender først, vers 1, så adressa i vers 7a, altså første del av vers 7, og til slutt ei helsing eller et helseønske også i vers 7, siste del av vers 7. Vers 1-6, det vil si en stor del av vers 1, til og med vers 6, det er et langt innskudd, og det er nok så uvanlig i forhold til de andre breva. Men det er særlig det vi kommer til å stanse for i denne bibeltimen. Her viser nemlig apostelen med hva slags rett han skriver, og hvor han har sitt budskap fra. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalla til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Slik begynner det. Slik presenterer Paulus seg for de kristne i Roma. Og så i vers 7, la meg ta det allereie, der står adressa hvem han skriver til. Til alle de som er elska av Gud, kalla og heilage i Rom. De heilage, det betyr de som tilhører Gud. De som er kommet i samfunn med Gud, betyr det. Men merk en liten ting her, at Paulus adresserer ikke brevet til forsamlinga eller menigheten i Rom. Men det skriver altså til de heilage i Rom. Byen var jo svært stor i utstrekning. Den hadde over 1 million innbyggere. Og de kristne har fra først av dannet spredde grupper som kom sammen i heimene på de forskjellige stedene rundt i denne store byen. Og det var slike husforsamlinger, eller husmenigheter, som utgjorde, hvis vi nå skal bruke det ordet, som utgjorde menigheten eller forsamlinga i Rom. Også på den tid da Paulus sendte dette brevet til deg. Så når jeg nå bruker dette ordet, kanskje senere menigheten eller forsamlinga i Rom, så er det altså disse husforsamlingene eller husmenighetene det er snakk om. Jesu Kristi tjener, står det i omsetninga. Der står det ikke på gresk. Der står det trell, slave. Og slik burde det ha vært omsett. Jesu Kristi trell. Ordet for trell er på gresk doulos. Doulos. Og det er slik apostelen Paulus presenterer seg og introduserer seg i sine brev. Jesu Kristi trell. Jesu Kristi tjener er det omsatt i de ulike omsetningene. Men når en omsetter med tjener, så kommer ikke det viktigste fram. Det er jo blitt sagt, og gjerne med betoning på det, at hvis vi skulle omsette med trell, så viser vel det at da har han ikke noen egen vilje, apostelen. Og det er jo sant. Det er jo riktig å betone det. Men det er ikke noe negativt i det, at han kaller seg for Jesu Kristi trell. Men det er heller ikke det vesentlige når han sier at han er Jesu Kristi trell. Det vesentlige er at han vil si det er Jesus som eier meg. Jeg tilhører Jesus, så å si med hud og hår. Jeg er Guds eiendom, og for Paulus er det hans ære og det hans ros. Og i dette står alle kristne likt med apostelen. Jesus eig meg. Og der ligger også en kristen sin rette kallsbevissthet. Det betyr, er vi Herrens eiendom, så står vi også til hans disposisjon. Det er ikke min vilje som rår, det er hans. Da er det han og ikke vi selv som bestemmer over vårt liv. Da har Herren tanker og planer for vårt liv. Han vet hva han ønsker og vil med oss alle. Og ikke bare det. Alt som møter meg, alt som angår meg i livet, vel, hører jeg Jesus til, så er det Herrens eiendom det òg. Og får Herren bruke oss, kommer det til å vise seg at han på alle måter er ansvarlig for oss. På alle vis drar han omsorg for oss og tar vare på sin eiendom. Paulus, Jesu Kristi trell, Jesu Kristi eiendom. Det har også direkte betydning for romerbrevet. Og da ser vi hva det betyr for dette brevet. Det er ikke noe Paulus har funnet på og skrive romerbrevet. Selv om det er et virkelig brev, og selv om det har en aktuell foranledning, at han har tenkt seg til Spania og andre ting, så er det ikke årsaken til brevet, denne foranledning. Årsaken er at det er Jesus som eier han. Det er ikke et brev egentlig fra apostelen, men fra Jesus. Det er skrevet fordi Jesus ville at det skulle skrives. Det er Herrens vilje som er bakom romerbrevet. Og så sier han videre, og det må vi lese med betoning, kalla til apostel, eller helt ordrett, kalla apostel, på bokmål, kalt apostel. Det er det ordet kalla eller kalt som skal ha betoning der. Det var mange apostler i nytestamentlig tid. Det ser du av den kjensgjerning at det var de som gav seg ut for å være apostler uten å være det. Hvis tallet på apostler skulle være avgrenset til de 12 pluss Paulus, så ville det ikke vært mulig å gi seg ut for å være en apostel uten å røpe med en gang at den var en falsk apostel, for de visste hvem de 12 var, og de visste hvem Paulus var. Men apostel i nytestamentlig tid, det ble brukt om langt flere enn de 12 pluss Paulus. Apostler, det var alle selvstendige misjonærer som reiste rundt og forkynte, og som var regnet for å være kallet av Gud til sin gjerning. At tallet var ganske stort, det ser vi av at det Nye Testamentet advarer mot falske apostler. Bare en liten parentes. Vi møter jo dette ordet apostel også i kirkehistoria. De fleste har kanskje hørt om Ansgar, denne mannen fra Tyskland som ble kalt Nordens apostel, som virket som misjonær her på 800-tallet. Han var Ansgar, Nordens apostel. Eller, hvem har ikke hørt om Grønlands apostel, hans egne, som levde på slutten av 1600-tallet og inn et stykke på 1700-tallet. Han var misjonær, han var utsending, han var Grønlands apostel. Og det er en bibelsk måte å bruke dette ordet på. Og i nytestamentlig tid var det altså mange apostler, men ikke alle hadde like stor autoritet. Det var noen som sto i en særstilling, nemlig de 12 og Paulus. For Paulus var ikke bare apostel, han var en kalt apostel. Og hva det betyr, ser du i begynnelsen av Galaterbrevet 1. Det kommer allerede i vers 1 i Galaterbrevet 1. Der sier han, Paulus apostel, ikke av menneske, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Ikke av menneske. Det betyr altså at han har sitt kall fra Gud og ikke fra menneske. Men det har Paulus felles med alle kristne, som har ei eller annen tjeneste i Guds rikes arbeid, i Guds forsamling her på jord. Vårt kall, om vi har ei tjeneste, så er vårt kall heller ikke av menneske, men av Gud. Men så heller han fram, og det er det som er poenget her, heller ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Det betyr, for å si det veldig kort, Paulus har fått sitt kall og sitt budskap direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Og det kunne ingen andre si enn de som var apostler før han, de 12. Så der står altså Paulus i samme stilling som deg. Han har ikke sitt budskap fra de som var apostler før han, og det legger han stor vekt på å framheve. Og det vil jeg også legge stor vekt på, for vi hører ofte at Jesus sier, ja, det er jo greit, det har autoritet, og stor autoritet, men så sier Paulus noe, Paulus, ja, Paulus. Og det er ikke Guds ord da i samme grad som det Jesus sier. Da vil jeg gjerne understreke at Paulus har sitt budskap fra Jesus, akkurat som for eksempel Johannes og Matteus og Markus og Lukas. Og jeg tror det er nødvendig å presisere det i dag, for det blir så lite lagt vekt på. Og det betyr at Romabrevet, som altså er et brev fra Paulus til de kristne i Rom. Det er et brev, det er et ord fra Jesus til deg og til oss når vi leser brevet. Det er Herrens ord, det er ikke Paulus sine ord. Jesus sier det han sender ut sine disipler, det kan vi lese både i Matteus evangeliet kapittel 10 og i Lukas evangeliet kapittel 10. I Lukas 10, 16 så sier han, «Den som høyrer dykk, høyrer meg. Den som forkastar dykk, forkastar meg.» Det å være apostel, det betyr altså å være en utsending med myndighet fra Gud, med autoritet fra Gud. Og å forholde seg til en apostel er å forholde seg til det budskap han har å bære fram. Så derfor handler dette innledningsavsnittet i Romerbrevet ikke først om det personlige forhold mellom apostel og menighet, eller mellom apostel og forsamling, men det handler om forholdet mellom menigheten og forsamlinga, eller skulle jeg si det handler om forholdet mellom Guds folk og budskapet. Jeg kommer snart tilbake til det, for det er jo det som er overskriften for denne bibeltimen. Men før det, litt mer om det som står her i vers 1-17. Siste del av vers 1. Apostelen sier om seg selv at han er utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Når du leser på gresk, så står ikke det ordet forkynne der. Det er noe som vi har sett til i omsetningen. Det står bare utvalgt til, eller utkåret til, Guds evangelium. Eller utkåret for Guds evangelium. Hva betyr det da? Jo, det betyr at han med hele sin person, hele sitt liv, all sin tid, alt hva han er, så han så å si sett til side med ei hensikt for øye, evangeliet. Hele apostelen sitt liv er knytt sammen med evangeliet. Slik at alt hva han gjør, om han er vaken eller søv, om han syr telt eller vandrer eller forkynner evangeliet, eller hva han gjør, alt er for evangeliets skyld. Ja, Paulus simpelthen lever og er til for evangeliet. Og dette evangelium, dette budskap er det som hele apostelen sitt liv dreier seg om og bære fram. Vi har det jo ofte med å hoppe over innledninga til breva vi i Det nye testamentet, som om den ikke betydde så mye, til vi liksom kommer inn i det som er breva sitt egentlige innhold. Men da skal vi merke oss at innledninga til breva, særlig her i Romerbrevet, der apostelen med enkle og kortfatta ord skriv om seg selv og sitt tjeneste, den står der av en helt bestemt grunn. Nemlig for å beskrive med hva slags rett og med hva slags myndighet eller autoritet apostelen taler som han gjør. For det budskap apostelen ber fram, det er jo et budskap som gjør krav på de aller største ting. Slå gjerne opp i apostelgjerningene kapittel 26 og vers 18. Apostelgjerningene kapittel 26 og vers 18. Det er ikke så langt å bla, bare litt tilbake, så er du der. Der hører vi hva Paulus sier i sin forsvarstale for kong Agrippa. Og der gjengir han det som Jesus sa til han da han ble omvendt på veien til Damaskus. I vers 18. Du, altså Paulus, du skal åpne øynene deres, altså heidningene, de som ikke var jøder, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud, så de kan få forlating for syndene og arvedel mellom de som er helga ved trua på meg. Det var Jesu ord til apostelen. Apostelen forkynner altså et budskap som gjør krav på ufattelig store ting. Dette budskap som er lagt på apostelen gir forlating for syndene, frir et menneske fra djevelens makt, fører et menneske over fra mørket til lyset og gir et menneske arvedel i det evige liv. Og et budskap som inneholder så store ting og gjør krav på så store ting, det gir jo mennesker også grunn til å spørre: med hva for rett er det du taler slik? Med hva for rett kan du påstå noe slikt, Paulus? Derfor er det han skriver som han gjør. Og så peker han på at når han reiser og forkynner evangeliet, så er han ikke noe annet enn Jesu Kristi munn med Kristi ord. Han kommer ikke med sitt eget. Det er ikke noe han har funnet på egen hand. Når han skriver, så skriver han på sin Herres kall og oppdrag. Og slik vil han at brevet skal leses og bedømmes. Så djupere sett er det Kristi eget brev til de kristne i Roma. Det er Kristi egne ord til oss når vi leser brevet. Dette forholdet til apostelen som vi her taler om, kaller vi gjerne i teologien for apostolatet. Nemlig det at Jesus har gitt sine apostler denne myndighet, denne autoritet, at det å høre deg, det er å høre Herren selv. Derfor er det, som vi var inne på, også umulig å gjøre et skille mellom Jesus og for eksempel Paulus. Jeg bryr meg ikke om hva Paulus sier, har jeg hørt så ofte. Da kan vi stille den eller de som sier sånne ting, vi kan stille i to spørsmål. Hvem tror du at du er? Og hvem tror du at apostelen Paulus er? Det å sette et skille mellom Herren og hans apostler har vi ingen rett til, og er stikk i strid med Jesu egne ord om denne saken. For Paulus sine ord er Kristi ord. Og slik sier apostelen også tydelig i Galaterbrevet 1, vers 11. 1:11. Jeg kunngjør dykk, brødre, søsken, at det evangelium jeg har forkynt, ikke er menneskeverk. Så finnes det altså dermed ingen annen grunnvoll for den kristne kirke, for Guds folk, enn apostlene og profetene sin grunnvoll, nemlig det budskap som er forkynt oss gjennom apostler og profeter. Til det kan du bare se Efeserbrevet kapittel 2, vers 20-22. Efeserbrevet 2, 20-22. Når apostelen så nærmere skal beskrive det evangelium han ber fram, sier han i vers 2. Det som han, altså Gud, det som han fører og tar gjeve lovnad om ved profetene sine i heilage skrifter. Og det apostelen her understreker er at det evangelium han forkynner, det er ikke noe nytt. Og det burde være idealet for alle prester og forkynnere som stiller seg fram på en talerstol. Aldri å komme med noe nytt. Det er allerede forkynt i Det gamle testamentet. Det som er forskjellen mellom Det gamle og Det nye testamentet, er ikke at Det nye testamentet kommer noe nytt i forhold til Det gamle, men det er den forskjellen som det er mellom løftet og oppfyllingen av løftet. Og det ser vi klart i Lukas evangeliet kapittel 24. Hele kapittelet viser jo det, men særlig kan du legge merke til vers 44-48 i Lukas 24. For tida si skyld skal jeg ikke gå særlig inn på det nå, men bare kort nevne. Hvis du nå slår opp der og ser på vers 46 for eksempel, i Lukas 24. Hva er det Jesu disipler skal være vitne om? Det blir jo ofte sagt i forbindelse med vers 46 at de skal være vitne om at Messias lei og døde og stå opp igjen fra de døde tredje dagen. Men det er bare det at det står ikke det. Men de er vitne om at det står skrevet at dette skulle skje, og at det er skjedd. Det står skrevet, og det er skjedd. Så apostlene sitt vitnesbyrd er alltid et vitnesbyrd om to saker. Om skrifta, det står skrevet, og oppfyllinga av skrifta. Om løftet, og at Gud har oppfylt det han har lovt. Så går apostelen inn på nærmere å beskrive innholdet i det evangeliet man forkynner, vers 3 og vers 4, her i Romabrevet 1. Innholdet i evangeliet er en person. Det er budskapet om en person, hvem denne personen er og hva han har gjort. Det er Guds sønn som har gått inn i menneskeslekta og er blitt menneske. Han er Gud-menneske, det vil si han er samtidig Gud og sant menneske. Sann Gud, sant menneske. Vi kan peke på Jesus og så kan vi si dette mennesket er Gud. Denne Jesus som hviler i mors liv, og går i tanken tilbake 2000 år til en liten heim i Nazaret, der nord i Galilea. Og så ser du en liten gutt som kryper rundt på gulvet, og så skal han prøve å gå. Og så ramler han, og så slår han seg, og så griner han, og så blir han trøstet av mor si, av Maria. Så sitter han på mors fang, Marias fang. Så reiser han til Jerusalem som liten gutt. Senere vandrer han omkring og taler livsens ord. Dette mennesket du er Gud fra evighet. Og så kan vi si, Gud er dette mennesket. Den levende Gud, han som har skapt himmel og jord, universet, og held alle ting oppe, og styrer alt. Han er dette mennesket. Jesus Kristus, sann Gud, sann menneske. Og så har denne person fullført alt til vår frelse. Som vår stedfortreder har han fullført sin forsoningsgjerning, og det har han gjort på to måter. For det første, han gikk inn under lova, Guds heilage lov, og måtte ta straffa for all vår synd. Og på mange måter slår skrifta fast dette. Jesus gikk i vår stad, det er lova si skuld, som ble tilrekna Jesus. Derfor måtte han lide vår straff. Men, og det er det andre, også lova si plikt ble tilrekna Jesus. Han er ikke bare død for oss i det han ble straffa i vår stad, han har også levd for oss. Levd et fullkomment, syndfritt liv som vår stedfortreder. Og begge deler, lova si skyld og lova si plikt, har Jesus fullført. Han har gjort fyllest for begge deler. Så er vår gjeld og skyld betalt, men så er den også oppfylt, vår forplikting til å oppfylle lova for å bli salig. I vers 5 skriver apostelen at han har fått nåde og apostelembete for å verke lydna i tru, eller på bokmål troens lydighet, mellom alle heidningfolka til ære for hans navn. Bare noen få ord om dette også. Begge deler, Både apostelen sin egen nådestand og hans apostelgjerning er ved Jesus Kristus. Og hensikten med apostelembetet, hensikten med Paulus i apostelgjerning, er å verke lydna i tru blant alle heidningfolka til ære for Jesu navn. Dette uttrykket, lydna i tru, eller på bokmål, troens lydighet, må vi si litt om. Hva slags lydighet er det tale om? Og da må vi ta en liten tur innom gresken igjen. På gresk står det her en genitivskonstruksjon. Du hører det best hvis vi tar det på bokmål, troens lydighet. Du får denne genitiv-s-en inn. Troens lydighet. Og denne genitiven har vært tolket på mange måter, men her har vi en såkalt forklarende genitiv. Det vil si at genitiven, altså troens, står som en nærmere forklaring, nærmere beskrivelse av lydighet. Det er med andre ord tale om den lydighet som består i å tro. Lydna i tro eller troens lydighet er den lydighet som består i å ta imot evangeliet. I vers 7 kommer så adresse og helseønske til alle de som er elsket av Gud, kallet og heilage i Rom. Nåde være med dykk, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er ikke bare ordet der. Vi ser det ofte som pene ord, gode ord, når velsigninger blir lyst over en forsamling. Det er noe mye mer enn det etter Guds ord. Det er en realitet, og Guds ord kaller det å legge Guds navn på folket. Og altså her, å legge Guds navn på de som brevet blir skrevet til, og alle framtidige lesere. Gjennom denne helsingen får vi en helsing fra Herren selv, til oss personlig når vi leste og når jeg siterer det her. Vi mottar det som disse ordene sier, og det er Herrens mening at det skal sies, at det skal lyde i våre forsamlinger, og det er framfor alt hans mening at vi skal si takk. Takk, Herre. I andre delen av innledningsavsnittet, vers 8-15, hører vi om apostelen sitt personlige forhold til leserne. Og merker at det avsnittet der held fram i kapittel 15, nærmere bestemt fra vers 14 og ut kapittel 15. Nå skal vi lese vers 8-15 her i kapittel 1. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden vært det tale om trua dykker. For Gud selv som er tjener i min ånd, i hans sons evangelium, han er mitt vittne på hvordan jeg stadig kommer dykker i hug i bønene mine. Og be om at det endelig en gang ved Guds vilje må lykkes på meg og komme til dykk. For jeg stunder etter å se dykk, så jeg kunne la dykk få del i en åndelig gave, og det kunne vært av styrkte. Det vil si at vi, jo dykk, sammen kunne vært av oppatnye ved vår samstru, dykker og mi. Jeg vil ikke, brør, at det skal være uvitende om at jeg ofte har sett meg før å komme til dykk, men helt til nå har jeg vært hindret. Også jo dykk vil jeg gjerne hauste noe frukt av arbeidet mitt, liksom jo de andre heidningfolka. Jeg står i skuld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet for dykk i Rom og. Bare to saker skal vi kort nevne. Det første er hvor avhengig apostelen selv er av samfunnet av de hellige. Samfunnet med de som hører Jesus til. Og det skal vi merke oss, at når et menneske virkelig er avhengig av Jesus, så blir en så nøye knytt til andre som tror på Jesus. Og apostelen, som er så selvstendig i sitt forhold til Jesus, det som vi nå har sett, han er selv svært avhengig av samfunnet med andre kristne. Det andre jeg vil peke på er det han sier i vers 14. Jeg står i gjeld. Han står i gjeld til alle mennesker, sier han. Og det uttrykket må vi ikke misforstå. Vi står ikke i gjeld til Herren. Han har tvert om gjort oss gjeldfri, han. Men vi står i gjeld til våre medmennesker. Alle som tror på Jesus har fått del i en frelse som er for alle mennesker. Og som alle mennesker har samme rett til som vi har. Det er nok å vise til Efeserbrevet 3:6. Vi har et ord, eller ordtak, som vi gjerne bruker i vår dagligtale, i vårt daglige liv. En har ikke vondt av det en ikke vet, og det kan nok være sant i mange sammenhenger. En har ikke vondt av det en ikke vet, men det gjelder ikke her. Når det gjelder den frelse Jesus har vunnet for oss, så har mennesker som ikke kjenner Jesus, de har nettopp vondt av det de ikke vet. Alle mennesker har samme rett til å få vite om det som er skjedd. Vi er blitt arvinger, og så er det faktisk at vi står i gjeld til å underrette alle mennesker, våre medarvinger. Vi skal underrette de andre arvingene om det som har skjedd. Og så sammenfatter apostelen innholdet i Romerbrevet, vers 16 og 17 i kapittel 1, og vi leste de to siste versene. For jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det, altså i evangeliet, vært Guds rettferd åpenbæret av tru til tru, som skrevet står, den rettferdige av tru skal leve. Dette er blitt kalt for Romabrevet sitt tema. Det er dette hele Romabrevet handler om. Og i en kort sum går apostelen nærmere inn på hva budskapet betyr og verker. For nettopp dette er poenget med evangeliet. Det er at det er budskapet om denne person og hans gjerning får lyde uavkortet. Der har det en bestemt virkning. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og nå skulle vi hatt en bibeltime til å gjennomgå disse to versene, det som hele brevet handler om. Det kan vi altså ikke, men vi skal komme tilbake til noe av det som står her i samband med kapittel 3, den tredje bibeltimen, kapittel 3 og vers 21 utover, nemlig om Guds rettferd av tru, som vi altså får motta som en gåve fra Gud, og får si det i en sum hva dette handler om. Vår rettferd for Gud, det er en person, Jesus Kristus. Det er vår rettferd for Gud. Men det jeg nå, i avslutningen av bibeltimen, vil si bare litt om, det er det jeg nevnte om forholdet mellom Guds folk og budskapet apostelen forkynner. Altså det som er overskriften for denne bibeltimen. Guds ord og den kristne forsamlingen, eller Guds ord og menigheten, eller Guds ord og den kristne kyrkja, eller Guds ord og Guds folk. Fordi det er slik som vi har vært inne på nå, om hvem apostelen er, og hvor han har sitt budskap fra. Så blir det også slik at det som er kjennetegnet på all levende og sann kristendom, og derfor også kjennetegnet på den kristne kyrkja her på jord, det er at der Guds folk er, der menigheten er, der er Guds ord. Og der Guds ord er, dette ord, dette budskap som vi her taler om, der er det alltid også en menighet, en kristen forsamling, en kristen kyrkje, enten du tenker stort eller smått. Der Guds ord er Guds folk. Der Guds folk er Guds ord. For Guds folk eksisterer utelukkende i kraft av dette ord. Det er ikke noe annet eksistensgrunnlag for den kristne kyrkja. Og samtidig beskriver dette også hva som er den kristne kyrkja, Guds folk, sitt kall og sin oppgave her i verden. Den kristne kyrkja sin eksistensrett, om jeg skulle si det på bokmål, eksistensberettigelse, ligg i det budskap den har å bære fram. At den har dette budskap som apostelen her gir oss. Og her må jeg kort nevne et begrep, nemlig begrepet heilag skrift, hellig skrift. Det består ikke bare av at vi har en bok der Guds ord er gitt, men heilag skrift betyr også at Gud har sett en ordning inn i verden, der dette ord, dette budskap, skal gjevas videre fra generasjon til generasjon, så lenge verden står. Det er skriftas mening og hensikt. Dette er også Guds folk sitt kall, den kristne forsamling sitt kall. Og her er det nok å vise til Salme 78 i det gamle testamentet. Salme 78, les hva det står fra vers 3 til 8 der. Så ser du at jeg nå sier det stemmer. Apostelen ber Guds ord til Guds folk. Guds folk lever på, lever av og lever for dette ord. Og det er for dette ords skyld at det skal lyde i verden, i ei verd som ligger i mørke og er Gud fremmed. Det er for dette ords skyld Guds folk framleis er i verden og ber dette ord videre inn til enden. Når apostelen Paulus skal skiljast fra de eldste i Efesos, som vi hører om i apostelgjerningene 20. Du kan gjerne slå opp der. Apostelgjerningene kapittel 20. Så hører vi hans tale fra vers 18 og utover. Og i denne talen så gir apostelen opp status over sitt tjeneste der i Efesos. Og merker at alt i talen hans handler om hvordan han har forvaltet Guds ord, og hvordan han formaner de eldste til det samme. Mot slutten lyder det i vers 32, «Og nå gjeve dykk over til Gud og hans nådeord.» «Og nå gjeve dykk over til Gud og hans nådeord, han som er mektig til å oppbygge dykk og gi dykk arv sammen med alle de som er heilage, eller som er helga.» De som var samlet der, de var samlet i denne havnebyen Milet, som jeg viste til på kartet. De som var samlet der skulle ikke få se apostelen igjen i livet. Så blir de overgitt til Herrens ord, så å si kastet på dette ord, slik at det som er Guds folk sin skjebne i verden, det er å dele skjebne med Guds ord. Guds folk kviler på Guds ord, har sitt kall i å bære fram dette ord, og skal dele skjebne med dette ord, så lenge verden står. Jeg overgir dykk til Gud og hans nåde ord, sier apostelen, og derfor skal heller ikke portene til dødsriket få makt over Guds folk, hans kyrkje her på jord. Matteus 16,18. I og ved dette ord er den levende Gud sjøl virksom. Når Gud vil ha gjort ei gjerning imellom oss og her i verden, så skjer det ved dette ord og aldri uten det. Evangeliet er sannelig ei Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og der stanser vi i kveld. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var og er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.